بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترينان موزي وشوال mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul li fadilati Sheikh Dr. Muhammad bin Ghalib al-Umari hafidhahullah ta'ala. Tulifikia al-waqfatul khamisa حسن استماعه صلى الله عليه وسلم وتحاوره مواقف يمتوم صلى الله عليه وسلم ndani ya nyumba yake ambayo yahitajia kwetu sisi kuzingatia. Tukumbushana kuwa ili majumba yetu tuweze kuishi kwa utulivu na raha, ni wajib juu yetu kushikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na walillahi alhamdu wal minna, dini ya Uislamu hakuna jambo lolote ambalo Muislamu alihitajia katika maisha yake isipokuwa ana mfano mzuri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika jambo lolote, kila aina ya adabu anazozihitajia Muislamu, alhamdulillah Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza na kutufundisha, imma kwa maneno, imma kwa vitendo vyake alayhi salatu wassalam. Katika mambo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya nyumba yake, husnu istima'ihi sallallahu alaihi wasallam wa tahawurihi, alikuwa pamoja na wake zake, anapozungumza mke wake hutega sikio na kumsikiliza kwa makini na kuzungumza naye kwa uzuri. Jaa عند أبي داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر. سيكون موجة متومة صلى الله عليه وسلم أكيوا توكا كتك مجواب وسفر زاكي زفيتا إما فيتا في تبوك ama vita vya Khaybar. Tasawar, mtu yotoka kwenye vita, toka vitani, ameingia nyumbani kwake, hali yake mara nyingi huwa namna gani? Kwa Mtume salama atoka huko, wa fi sahwatiha sitrun. Sahu, nyumba za zamani ilikuwa katika kuta zake kukiwekwa kama mfano wa shimo hivi ambao huwekewa vitu ndani yake, ambao mfano wake leo ni yale makabati yanayotengenezwa ya ukutani, lakini makabati hujitokeza mbele, hiyo imeingia ndani ya ukuta. Na kuna sehemu katika ukuta uchimbwa ili kama kuna vitu vya kuweka mtu yaweka pale ndani. Nafikiri wale wanaojua nyumba za zamani ili jambo walielewa. Na mpaka leo ukienda nyumba za sehemu kama Lamu, inshaona hii bado iko mpaka leo. Wafi sahwatiha sitrun, Aisha ameweka kitambara, huwa weka kitambara na ndani yake umeweka vitu. So mtu akiona aweza kuona ni ukuta tu. Fahabbat rihun fakashafat nahiyat as-sitri an banatin li'aishata lu'abin. Aisha alikuwa ni binti mdogo, na mpaka kufariki kwa Mtume sallam Aisha alikuwa na umri wa miaka 18 akifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na vidude vya kuchezea, wakati mwingine nyumbani kwake ucheze, bali huja banat wa jirani pia kucheza na Aisha radhiallahu anha ndani ya nyumba yake. Ukaja upepo ukanyanyua ile pazia ndogo aliyoiweka katika ile sehemu ya kuweka vitu vyake. Ile pazia ikinyanyuka, chini yake kuna vidude vya kuchezea kama vidoli, lakini vya sufu vile utengenezwa. Fikiri mafahamu zamani watoto watengenezewa, siku hizi waletiwa masanamu. Ni kuna vile vidoli zamani vyatengezwa vya vitambara, afu ndani yake utiwa vitambara ama utiwa sufu ndani yake. Au Aisha na vidude kama hivi achezea, ameviweka pale ndani. Faqala ma hadha ya Aisha, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamuliza, nini hiyo Aisha? Qalat banati, vidude vyake vya kuchezea vile. Waraa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bainahunna farasan lahu janahan, kumetengenezwa kama kidole cha farasi, alafu kina mbao upande mmoja na upande wa pili. Faqala ma hadha alladhi ara wasatahunna, na hii nini naiona katikati hapa? Qalat farasun, sumun faras. Qala wa ma hadha alladhi alayhi, qalat janahan, ana nini asema namba mbili? Qala farasun lahu janahan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, farasi kwani ana mbawa? Kuna farasi ana mbawa? Faqalat Aisha, ama sami'ta anna li Sulaiman alayhi salam khaylan laha ajniha, kwani wewe hujasikia Rasulullah, Sulaiman alikuwa na farasi wana mbawa, hujisikia hiyo? Qalat fadhahika ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hatta ra'aytu nawajidahu min shiddati ad-dhahik, Mtume sallam akacheka sana, akacheka mpaka sema nikamwona magego yake, meno ya mwisho, kwa namna alivyocheka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha min husni istima'ihi sallallahu alayhi wasallam laha, hapa Mtume sallam amsikiliza kwa makini, pamoja na kuwa haya maneno hayana uzito huo, lakini Mtume sallam amsikiliza kwa makini, azungumza na yeye hiwar baina yao. Wa tajadhubu atrafu alhadith wa tahawur ma'aha, ana yazungumza na yeye amjibu, wajibizana katika mazungumzo vizuri. Acheka Mtume sallam, atoka vitani na yeye ndio komanda wa jeshi, yamejiri yaliyojiri katika vita kule, lakini aliporudi ndani ya nyumba yake yale yote akayaweka kando. Sasa ni yeye na mke wake, na hii ndio mara nyingi tukumbushana kwa yale yako uliko kazini, walipita kabla yako Mtume Muhammad sallam na masahaba wake walikwenda vitani. Sisi alhamdulillah tuenda kazini, pengine kikubwa unshika kalamu, pengine kikubwa labda laptop yako, na wengine labda kazi zao kweli ni nzito, labda beba mizigo ama fanya kadha, lakini ni kazi ambazo mtu si ngumu kama kusema mtu atoka vitani kupigana, sio atoka kupigana katika jihad fi sabilillah arudi nyumbani. Na hii ndio hali yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo waweza kumwona mtu ametoka kazini, basi kuna nini kikubwa? Mimi nachoka bwana. Kio akizungumza naye, "Eh bwana, upumba fumba wako usiniletee bwana. Upumba puzi puzi hapa. Keti na wale watoto zungumze nao. Farasi farasi nini?" Ingelikuwa hivyo, sisi tungelikuwa hivyo. Mimi sina time bwana mambo kama haya. La ma kana hakadha Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kuna shida zingine tuzitafuta wenyewe. Kuna matatizo mengine katika nyumba tuyatafuta wenyewe. Yaani wapungukiwa na nini wewe kuzungumza vizuri na mke wako na watoto wako ndani ya nyumba? Upungiwi na kitu. Kwa hili ni jambo ambalo alikuwa nalo mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam. Na ukiangalia hali kama hii inavyoleta utulivu katika nyumba, alhamdulillah. Mtume sallam pia hili ametufundisha, namna ya kufanya hiwar na kuzungumza mtu na mke wake anapoingia ndani ya nyumba. Wa min dhalika aidan musamaratu zawjati li zawjiha duna ta'affufin au jafa'in kama qalat Aishatu maratan li rasulillahi sallam wa hiya tahki lahu umuran sarat fil jahiliyya. Kadhalika katika jambo hili pia musamara, musamara ni mazungumzo ya usiku. Musamara ni yale mazungumzo wanaozungumza watu wakati wa usiku. Wakati mwingine nyumbani watu wamekusanyika wakati wa usiku, hukaa watu wakaa wazungumza baina yao. Mara nyingi ndio wakati ambao watu hupata kukaa pamoja kama familia. Kule kuzungumza baina ya mke na mume katika wakati wa usiku ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akilifanya bila ya kujiona wala kuwa na ususuwavu. Mazungumzo ya nini bwana? Nitaka kulala bwana, usiniletee maneno marefu hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa. Aisha radhiallahu anha aeleza kuna mara alikuwa amueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yaliyotokea wakati wa jahiliya kabla ya Uislamu. Kuna visa vyajulikana kwa Waarabu katika wakati wa jahiliya, na hii hadithi maruf, hadithu Ummi Zar'a, na ina fawaid nyingi sana ndani yake. Ni hadithi ndefu hivi, aeleza au ndani yake kisa ni kuwa kuna wanawake walikaa, wanawake 11 kama sikosea, wamekaa pamoja, kisha kila mmoja akawa amzungumza mumewe yuko vipi. Kila mmoja ametunza, kila mmoja azungumze kuhusu mume wake na aseme ukweli alivyo mume wake. Hiyo lugha iliyotumika hapo, kama wewe waketi tu wasikilize hivi, wengine waweza usiwaelewe wanazungumza nini. Kila mmoja akazungumza kwa mafumbo namna mume wake alivyo. Katika yale ambayo Aisha alimweleza Mtume صلى الله عليه وسلم, qalat jalasat 11 imra'a, walikaa wanawake 11, fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a, wakaahidiana na kuchukua ahadi kuwa hakuna yeyote ataficha habari za mume wake alivyo na muamala wake anavyoamiliana yeye. ومما ذكرت عائشة رضي الله عنها في هذه الحكاية قصة محبة أبي زرع لأم زرع. كتك يالي ألي يتاج عائشة رضي الله عنها كتك يكي كيسا أكتاج كيسا كمحبة ليوك بين أبو زرع نأم زرع نمنا ولفقوة كبندان. بمعنى كتك ولي ونواكي كمنا موجة كنا ونمكن موجة جريكانا كما أم زرع alimsifu sana huyo mume wake na muamala mzuri aliyokuwa akimfanyia yule mume. Wahiya hikayatun ma'luma, kisa kirefu tuliwahi kusoma katika Shamailun Nabi sallam. Kisa chote kinafikiri ilikuwa kama darasa mbili au tatu, sababu ni kirefu. Wa annahu hinama ra'a imra'atan ukhra talaqa umma zar'in, Abu Zar'a alimweka vizuri Ummu Zar'a, kisha akaja akamkuta mwanamke mwingine ambaye ana uzuri kuliko Ummu Zar'a, akamwacha Ummu Zar'a akaoa mwanamke mwingine. Watazawaja thania, akamuoa yule mwanamke mwingine. Pamoja na kuwa alimwacha, lakini Ummu Zar'a bado amsifu namna alivyoamiliana naye vizuri na kwa uzuri na akaachana naye kwa uzuri. Hadha wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yastami'u minha ila qasas ihda asharat imra'atan biunsin wa mahabba. Aisha azungumza na Mtume sallam, amsikiliza kwa makini, ampa company, azungumza na yeye, amliwaza Aisha ha? Alafu ikawaje na huyo akasema nini? Aisha amweleza tu. Falamma antahat min alhadith, alipomaliza kuzungumza Aisha, qala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia katika hawa wanawake 11 hawa waliozungumza, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'a, mimi sasa kwako wewe Aisha nitakuwa mfano wa Abu Zar kwa Ummu Zar, namna alivyomfanyia wema mke wake. Ghaira anni la utalliquki abadan, isipokuwa mimi sitokuacha abadan. Yule alimwacha mke wake, mimi wewe sikuachi. Sije kafikiria labda itakuwa kama kule, sio, lakini mimi sikuachi wewe. Aisha aliposikia maneno mazuri haya ya Mtume sallam, waqalat Aisha radhiyallahu anha, bal anta khairun min abi zar'in, bali wewe ya Rasulullah ni mbora kuliko Abu Zar'a, wewe muamala wako ni mbora kuliko Abu Zar'a. Fa ijabatu Aishata fi hadhihi al-ijabati al-jamila kanat bi sababi fitnatiha wa husni ta'amuliha. Aisha alikuwa very intelligent, ni mwanamke ana akili sana. Yataka muelewe kuwa Aisha ni katika wanaovioni wakubwa wa huu umma, mpaka Mtume SAW akasema chukueni ilmu kutoka kwa nani? Kwa Aisha radhiyallahu anha. Bali hawajakhtalifiana masahaba wawili katika jambo lolote, isipokuwa wasema tukirudi kwa Aisha twapata ilmu juu ya kile tulichokhtalifiana kwa Aisha radhiyallahu anha. Kwa uwerevu aliokuwa nao akamwambia Rasulullah, wewe ni mbora kuliko nani? Kuliko Abu Zar'a. Ili jawabu sioni limekuja hivi hivi, limekuja kwa sababu ya uwerevu Allah aliyompa Aisha radhiyallahu anha na muamala wake mzuri. Kwa nini? Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam akramaha biqawlihi, sababu Mtume sana aliposema yale maneno amemkirimu Aisha, mimi nitakuwa kwako wewe kama Abu Zar'a, lakini mimi sitokuacha. Maneno haya matamu kabisa alimwambia Mtume sallam mkewe Aisha. Aisha akamwambia la, bali wewe mbora kuliko nani? Abu Zar'a. Bi maana kama vile unipa mimi maneno mazuri, na mimi nakuitikia na kujibu na maneno mazuri. Fa akramathu aidan biqawliha bal anta khairun min abi zar'in. Sisi leo tuna matatizo, na mimi hapa nikizungumza nawakumbusha tena, kuna watu hapa unisikiliza makini kisha kusema ah, aonyesha huyu pale kwake kwa salama kabisa. Ah, sisi tukumbushana hapa, sote ni wapungufu, tuna makosa. Leo kuna hili suala la simu hizi zilizozuka. Mara nyingi huwa hatuna wakati na wake zetu na watoto wetu kwa sababu ya masimu. Yani bi maana mtu aweza wacha mkewe aweza kuwa zungumza na mama yake mzazi, na ameshika simu hata hamsikii wazungumza nini. Na haya maradhi yatakana tujitibu nayo, na ndio kuona baadhi ya majumba kuna kapu pale, siku kukutana familia, ukiingia mbwatia kwenye kapu, tia simu yako, weka zima simu, weka zima simu, hatuingieni ndani. Zamani watu waishi kwa raha bana, wazee wakaa wazungumza na nini. Sisi leo dhiki, waweza kuwa watu wamekaa hapa watatu, lakini kila mmoja yuko nchi nyingine. Na wamekaa hapa hapa Mombasa yetu hii, huu mmoja yuko China, huu mmoja yuko Saudia, huu mmoja mwingine yuko Yemen, huu mmoja mwingine yuko sijui nchi gani. Yaani kwaweza kupita kama nusu saa hakuna neno la zungumzwa pale, kila mmoja yuko kwenye simu. Na hili latokea wakati mwingine, tutatakikana tujirekebishe jamani, hasa katika swala hili. Mtakosana sana ndani ya nyumba kwa sababu ya swala hili. Kwa watu wajirekebishe, si upande wa waume tu, hata upande wa wake. Pengine yule mume azungumza na mkewe hata habari ana, basi inshallah, sasa leo nikupikie nini kisha yarudi? Anaomba unipikie chapati na maharagwe mfano. Ah, sawa, kumbe hayuko yeye, angalia pilau. Akija mume ampikiwa viazi vya mchuzi sijui na nini, kitu gani, kitu gani? Si nilikwambia hivyo? Ah, kuniambia hivyo, uniambia hivyo. Ulikuweko wewe, akili yako ulikuwa hata huko wewe, ulikuwa kwenye simu, habari huna? Wakati nikikwambia fanya hivi na hivi, ulikuwa habari huna? Ili liko upande wa kina mama, na upande wa kina baba kadhalika. Hili jambo liko kwa mwanzo, sikiliza, zungumza. Ikiwa wahitaji chochote katika hiyo simu yako, baadaye ukiwa peke yako utafanya hili jambo. Kwa hili jambo katika mambo ambayo yamezuka leo na yaleta matatizo katika majumba, watu watakana wachunge. Itumie kwa ajili ya kukupa nafuu katika mambo yako, si kukuharibia mambo yako. Na ndio maana wakati mwingine tu basi wewe wazima simu kila wakati, mfano mtu akwambia si nitengezwe ili inirahisishie mimi kazi, nitaitumia wakati nataka. Nitaizima wewe wakati ule nataka kuitumia, sikunua kwa ajili yako. Nanua simu yangu kwa ajili yako? Nainua inisaidishie mimi mambo yangu, sio? Ninapotaka mimi nitaiwasha nikupigie, salamu alaykum, kuna jambo fulani kadha au kadha, sio? Nitakupigia. Na wewe pia yako zima ukitaka. Wakati wahitajia washa. Kwa unapoingia ndani ya nyumba yako ukiwa utaizima, weke kando. Alhamdulillah, khairi kubwa. Khairi kubwa. Wallahu musta'an. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها. تزام عائشة أكجيب جواب لنلفنن نيك كفضل ياك نعلم ياك جواب إلى المجيب متوم سلم لو نيش علم أليك ونوناني عائشة رضي الله عنها نهو بيان ينفن مزوري كوناني كوانواك كتكوا انفن مزوري وعائشة رضي الله عنها. يا ليتي ingelikuwa watoto wa kike wafundishwa namna walivyokuwa wanawake wa kisahaba wakiishi, kawasomeshwa hayat as-sahabiyat na namna walivyokuwa wakiishi, wakapata mfano mzuri wa kuiga. Sababu mara nyingi watoto wetu wapinda na kupotea kwa sababu hawana kile kibora cha kuiga na kufuata. Upande wa watoto wa kiume utakuta kuwa mifano wanaoipata mbele yao ni mifano mibovu ya wachezaji mipira, ya watu wa sinema, waimbaji, vituko hivi. Asa ukiona vijana wao waona ni kuendelea kule kumwiga mwimbaji fulani ama kumwiga mtu yafanya film fulani, actor, ama kimwiga mtu fulani. Wewe wafikirie yule actor na act pale, maisha yake iweishi vile? Aishi vile, ni tamthilia tu amfanya tu pale, sio kuwa yeye iweishi vile. Haishi vile. Lakini wewe unaangalia mjinga, wewe unaona vile ndio anavyoishi, ukatoka wanyoa vituko, wazungumza kivituko. Ukiangaliwa tasarufati zako za kijinga, mtu afanya mambo ya upuzi nini, eti ya muigia fulani katika film fulani. Kwani yule yeishi hivyo anavyofanya ufikiri yeishi hivyo? Ni wewe sasa ushaoshwa akili yako, wafuata tu. Lakini lau kama vijana watafundishwa, huyu ndio Umar ibn Khattab alikuwa hivi, huyu ndio Abubakar as-Siddiq, na kabla hapo huyu ndio mtume wako sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivi, ikawa ni kudwa kwake wale wema waliotangulia. Leo nitawapeni mfano. Ukimwona kijana yoyote hana muda wa kukaa katika vikao vya ilmu kusikiliza darasa, hata siku moja humwone akibeba kitabu cha dini enda kusoma, atafuta ilmu ya kumjua Mola wake. Ukimwona kijana yuko namna hiyo, amenyoa ovyo ovyo, wallahi jua ni mzigo katika ummati Muhammad. Huyo ni mzigo juu ya wale walioshikamana dini ya Allah. Sasa nyinyi angalieni katika mita yenu, muna mizigo mingapi ya kubeba? Alafu ndio tuombe nusra kwa Allah. Sisi tutaka nusra ya Allah. Hebu tuangalieni nisba, maanake watu wengine sema lakini si wako wema. Na hii imefanana na hadithi kuwa, je, tuangamia wafina salihun, wako katika sisi watu wema? قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر الخبث. uchafu ukiwa umekithiri kuliko ule wema, Allah huangamiza. na watu wakapata khidlan sababu ya hii hali. Leo jambo lolote, mtu hata akikosa mkate nyumbani ya viongozi, viongozi wabaya bwana, viongozi wabaya. Na mimi na wewe si wagonjwa, sote tuna maradhi. Alhasil, mbora wa kuigwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama tutamuiga katika mambo kama haya katika majumba yetu, biidhnillah itakuwa ni sababu ya kutengenea majumba yetu, watu kuishi vizuri na raha katika nyumba. Leo watu wafikiria namna majumba yanavyowaka moto, kuwa mtu kuoa kwenda kutafuta matatizo. Kuna mzee mmoja alikuwa akisema, wewe wafikiri kuoa nini? Pale unapoozeshwa pale mwanzo sema atakana useme hivi, nimekubali kubeba matatizo yangu kuyapeleka nyumbani kwangu, yanitoe roho yangu. Msikie msemo. Ati pale badala ya kusema nimekubali kuoa, mwambie yule anayekuozesha, nimekubali kubeba matatizo yangu niatie ndani ya nyumba yangu yanitoe roho yangu. Si hivyo. Tukiangalia katika Qur'an, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kwa hiyo sisi tuona katika Qur'an kuwa ni utulivu, watu wapata utulivu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, akaja'alia baina yenu mapenzi na huruma baina yao, mke na mume. Lakini kwa nini hili limekosekana? Kwa sababu sisi hatuishi katika misingi tuliyowekewa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi tabu. Wewe waishi ndani ya nyumba yako, anza kuingia tu ndani ya nyumba yako. Sasa leo ndio birthday yako mwanangu, pibwa mangoma hapo kweli kweli, sherekea birthday ya mtoto wake. Mtaa haukai salama. Kelele kweli kweli. Mutajua. Ikiwa waishi hivyo, sasa wewe watarajia utulivu vipi ndani ya nyumba yako? Mara tu 80, lakini wazee wengine haya mambo zamani yalikuwepo. Wasikia mwanangu ankuja kutoka safari, basi pale patafanywa karamu hiyo. Safari sio kuna kufanya kazi, labda Saudia ama wapi ankuja sasa. Sasa katika zile alizozituma tuma ambao lete bwana, kwa kodishwa maspika makubwa, hasa watu wa vijijini vijijini huko. Na generator pia la kodishwa, hata moto hakuna. Kisha kelele zaanza, nini mtoto fulani ankuja, ataka watu wote waone kwa mtoto wangu ankuja. Hii bala gani? Ikiwa waishi katika maisha kama hii, ndio yale yao matatizo. Umekodisha wezo vitu, pengine hata pesa huna za kulipa, ukopa. Haya, ukija katika sherehe zetu za maharusi pia bala, haziko katika misingi ya kisheria. Mke atafanya vituko vyake, mume atabebeshwa mzigo wa kulipa madeni yote na mambo yote yanayohitajika katika gharama. Kiufupi, kilichofanya watu waishi na matatizo katika majumba yao ni kutoishi katika misingi ya kisheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wallahi, lau kama tutaweka dini ya Uislamu kuwa ndiyo inayotawala katika majumba yetu, biidhnillahi ta'ala, tutaishi katika utulivu wa ajabu sana, raha kabisa. Nyumba ndani yake yasoma Qur'an, nyumba ndani yake watu wasikiliza Qur'an, nyumba ndani yake hakuna matusi. Si mwanangu wewe fulani njoo, kisha tukanwe na mamake na babake. Na anayetukana nani? Mamake. Wewe ushangaa. Wallahi alazim, mama amtukana mwanawe tusi la mama, na yeye ndio mamake, kisha namtukania na babake. Yote mbabako wewe. Waweza kusikia mtoto ambiwa hakuomba dua yote sajaji haya jamani. Ama mama yani matusi tu ndani ya nyumba, watoto wakulia na matusi. Na huku upande wa baba akija nyumbani pia, na yeye ana yake pia matusi ya kilo, ampe yule mama na watoto wasikia pale ndani ya nyumba. Haya maisha gani haya jamani? Haya maisha gani haya? Hayana raha wala utulivu. Kwa tubadilikeni, tubadilikeni, tuishi katika namna alivyoishi Mtume sallam, tutapata furaha. Ndio pale kuanzia aoe fulani, masha Allah, mambo yake mazuri kabisa, alhamdulillah, alhamdulillah. So kuna watu wanaoa akioa tu ndio waona nywele zake zinsimama simama huku. Kuna watu akioa nywele zinsimama kama mvaa t-shirt moja kifungwa nikisahau ngika hivi shati ile yake moja iko chini moja iko juu. Unani ah nasahau bwana funga kifungo. Kanzu mara sijui ziko vipi? Yaani apata tabu tu yeye. Kofia ukiangalia juu imeketi ovyo ovyo. Akitembea tembea mara zungumza peke yake afikiri ni tatasbih kumbe zungumza ya matatizo. Bwana nitafanyaje sasa? Ashachukua nguo sasa. Na mimi nitailipa na wapi? Sina kitu. Hao mshahara na uje basi tulipe. Asiye eh. Weweza kumwona mwenzako azungumza na wewe na hasira kweli kweli kumbe yake yale ya nyumbani. Na ndio pale wale watu wa mzaha mzaha akwambia vipi kama Ramadhani jana ukula daku nini? Siwana mambo ya kuingilia kumbe mkweli ya kula daku. Ana hasira kweli kweli. Ya nini haya yote? Msipobadilika majumba yatavunjika mengi sana. Wallahi mimi nasikia mara nyingi wazee wakizungumza katika maharusi, akdi nikah, walalamika sana kuwa majumba yavunjika. Vipi majumba hayatavunjika wakati watoto wetu hawataki kusoma Uislamu, waelewe namna gani ya kuishi na watoto wao? Na sisi mababa, haja mtu kuoa katika nyumba yako usimwangalie ana pesa ngapi katika akaunti yake, mwangalie man tarbauna dinahu wa khuluquhu. Vitu hivi, dini yake ya kuridhisha, tabia yake ya kuridhisha wewe, mkewe yule aliye na dini na akhlaq atamkirimu. Lakini kama hana dini waweza kukuta mambo ya kipuzi kabisa kila siku, hata kama waishi sawa lakini kesi hazeshi ndani ya nyumba. Baba wewe utakuwa jaji, nakwambia kila siku utakuwa jaji wewe, ikiwa ni upande wa mtoto wa kiume, ikiwa ni upande wa mtoto wa kike. Mitihani yote hayaja kwa sababu watoto wetu hawataki kusoma Uislamu na dini yao yawaelekeza vipi. Naona lazima wasome dini yao, wajue namna ya kuamia. Kuna watu hawajui kabisa, hata hajui kama Mtume sallam alikuwa akiishi hivi na wake zake, hata habari ana. Ataka tu kuoa eh, waoa alafu utaishi vipi na mke wako? Ndio yale matatizo umapata mwezi miezi miwili. Wewe angalia siku moja ubaya watu watasema, watajataja watu captain anaeleza kisa hapa. Wakumbuka siku zile harusi ulikwenda kavunjika, kijana mvuta bangi nda kumchukua mtoto wake. Kumbuka simuona situngi kisa hapa, mkweli. Kijana bwana ameoa, kwenda kumchukua mke wake, jamaa akamwambia wajua wewe ukiingia uweza kushikwa na watu wa kwetu kule, kwa sababu mcheche tu utakuwa na uoga uoga, vuta bangi. Kijana ndio mara ya kwanza yake kuvuta bangi siku ya harusi yake. Kijana akavuta bangi, vile vituko alivyovifanya kwenda kumchukua huyo mke wake ile harusi kavunjika pale 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 kwenye ni holi, sio pale kwenye holi, ile harusi ilivunjika pale. Nafikiri sio hata kumpiga mke, mpiga mke ndo na kumchukua kile yako nzibangi. Sasa angalia huyu andanganywa, na wengi wadanganywa hivi, wengi, si huyu tu, wako wengi. Ambia wewe wajua bado mambo haya uyajui, unajua kuingia pale ndani pale utababaika wewe. Sasa fanya nini? Chukua hii, vuta. Ah, na yule aona labda hii ndio hali, hii ndio hali. Kwa hivyo wacha mvute. Akivuta bangi na siku ya kwanza, unajua siku ya kwanza wale wavuta bangi yao kama kondoo mtu, unaona aweza kufanya vitu vya ajabu ajabu vya ukosefu wa adabu kabisa. Basi na wakafanya ukosefu wake wa adabu, harusi ikaisha pale, mwelewa sio? Baada ya nikah kwenda kumchukua mke wake pale, harusi yavunjika. Ba nini? Kijana mvuta bangi aona ndio njia ya kumkaribia mke wake. Sasa hebu fikiria jamani, tuishi katika mujtamaa sisi vijana wa Kiislamu wafikia hali kama hii, hakuna salama hapo. Ikiwa siku ya kwanza niyo kweli ile mzazi ana haki ya kuvunja harusi, siku ya kwanza mtoto huyo avuta bangi afanye vituko hivi, hataishi naye vipi? Si atampiga mke wake kila wakati? Kwa kuna umuhimu sana, umuhimu sana, pamoja na kuwa hatuoni wengi wakichukulia umuhimu, lakini tunasema ni muhimu sana vijana wetu kusomeshwa namna alivyoishi Mtume sallam na wake zake na ndani nyumba yake alikuwa akiishi vipi, ili majumba yapate utulivu. La sivyo mambo yataendelea hivi hivi. Mtoto hajui chochote kinachofungamana sheria ya Allah katika kuoa, katika hata mambo ya talaka pia hajui chochote. Nyi mmeona wapi watu watalikiana kisha sema sasa mke wangu ninakutaliki, lakini ujue askinuhunna min haithu sakantum. Kwa hivyo utabakia hapa hapa mpaka umalize ida yako, kisha pengine labda kama kuna kikuregeana kabla ya ida kuisha, kama kuna kuregeana atakwenda kwao. Yatokea hayo, ati mke anatalikiwa kisha yuko pale ndani ya nyumba, we kwenda tokilia mbali hapa, nini fujo ndani ya nyumba na nini huyo. Yani ile talaka ikipita ya kwanza ndio maasalama, kisha baada ya kuwa mtu ashawata ishapita eda ishakwisha iko kwa wazazi wake kule, basi akapata alhamdulillah kama wasemavyo wazee wenyewe bahati yake, aolewa na mwanamume mwingine, ndio aje najuta. Wajua, wajua ilikuwa ufuate sheria ya Allah, ulikuwa uwezi kujua la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Hikma kubwa sana akaweka Allah, ametuwekea mikakati katika kuachana pia, lakini watu wao yote hawayajui, na kuyajua na kutoyafuata. Kisha waje tu mtu aje, mimi namtaka binti yako, maswali ya talaka mwanzo na nikah mpige nayo. Hebu tueleze nguzo za nikah nzipi? Aha. Na watu waatana vipi? Ushaisoma suratu talaq we? Sijaisoma. Tafuta njia uende, nenda kasome kisha uje hapa. Leta ujinga, ujinga hapa tu, ujinga. Mtu aweza kumwambia hebu soma suratul Fatiha, alhamdulillah, hebu nenda kasome mwanzo kisha uje hapa, nenda kasome. Hivyo ama mambo yaje basi basi, maskini ujue mtoto mjombake huyu, sio mtoto mjombake. Alimamu Zuhri rahmatullahi alayhi, nafikiri Zuhri, amekuja mtoto ndugu yake kumtaka binti yake, amuuliza umehifadhi kiasi gani cha hadithi? Sema sikuhifadhi ammu, sikuhifadhi chochote. Haya Qur'ani bwana, sikuhifadhi. Katika mashairi ya Waarabu kuna kitu umehifadhi? Amwambia sasa nikupe binti yangu kwa lipi? Yaani kwa kitu gani nikupe binti yangu mimi? Yaani wewe waona kwa sababu wewe ni mtoto wa ndugu yangu tutakuja tu hapa nikupe binti. Nikupe kwa lipi? La Al-Qur'an huijui, la hadithi hujui, la mashairi ya Waarabu hujui, la haula la ilaha ula wala ila ula. Kuna wengine hayuko duniani wala akhera, hayuko atafutwa. Huku hayuko, huku hayuko. Kisha nitaka kuoa. Wewe unataka kuoa kwa lipi nikupe binti yangu wewe? Amaona watolewa tu mbinti. Usiwe hivyo baba, utajuta. Usije ukampeleka binti, ni amana ile Allah amekuwekea chini yako. Kwa ipeleke kwa mwaminifu, aendeleze kuichunga ile amana. Sababu ni amana Allah amekupa. Kama vile wewe ule mkeo yuko ndani ya nyumba yako, ni amana umeichukua. Kadhalika ujue Allah akikuruzuku binti ni amana amekupa. Kwa hivyo amana yako, sidhani kama wewe una senti nyingi hivi uweza kumpa mtu ovyo ovyo. Safii hajui kuamiliana senti, hata kama ni mtoto wako humpi. Basi mwanangu, chukua hizi milioni wewe, fanya unavyoona ni sawa, fanya unavyoona ni sawa. Muone apiga manyama tu, mshakiki tu kila siku, mara kwa huko la kuku, mara kwa huko, akishtuka mwezi miwili ashamaliza kila kitu. Faida yake nini? Huwezi kumpa. Mfahamu sio? Aya, nimesema hii ni darasa ya kurekebishana. Tutaenda hivi vitaratibu insha Allah mpaka tutakapofika biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakatuh.